Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори підсумковий випуск програми «Голос народу, голос Божий» в форматі програми спецвипуск «Архіпастир відповідає». Адже сьогодні я, Іваницький Сергій, радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю вас.
Вітаю вас, ваше Преосвященство. Тож сьогодні з вами обговоримо найважливіше за тиждень, а й ба навіть, можливо, трошечки і більше. Адже 3 червня 1984 року для вас особлива дата, це річниця ваших священицьких свячень. Я думаю, що я не наплутав. Ваше Преосвященство, як це сталося, розкажіть нам, будь ласка.
Так, це правда. 1984 року це було положення священики в Ризі, дуже гарному місці. Кардинал Юліан Свайвац тоді висвятив 6 священиків. З України це був отець Леон Ткачук, який зараз теж в Харкові. Ну і вже 33 роки тому сталося так, як Бог хотів, дозволив нам стати священниками, тому що тоді це була, направду, така дорога річна, щоб пройти, перш за все, вступ до семінарії, вивчитись і стати священником.
Де ви числилися як кочегар, так, в ризьких семінаріях?
Ні, я не приходив кочегарку, я проходив трошки іншу школу. Я був за християном в храмі Святого Антонія і працював ще на заводі таким сторожем, на заводі «Ера». Це було дуже зручно для мене сутку дежурити, треба бути вдома. І так, власне, ми готові до семінарії.
Преосвященство, я перепрошую, та я просто знаю, що ви, приїхавши в Україну, дуже багато храмів будували. Ось коли ви зараз дивитесь на розбудову храмів в Україні, чи є у вас ті ностальгічні відчуття, коли вірні проявляли неабияку жертовність, віддавали під будівництво храмів свій огород, давали останні кошти? Зараз є така ностальгія у вас?
Ви знаєте, є якась певна радість, що Бог дозволив нам в тих часах жити і працювати, і використати цей потенціал. Оце дійсно є така радість, що Бог дозволив ті часи жити, тому що старші люди нам оповідають, вони пережили дуже важкі часи, дивлячись на те, як закривались храми, як руйнували, як нищили священиків, як відбувалися репресії. А ми жили в таких часах, коли вони тішилися, бачили, як храм будується, як відкривається. Мені Бог дав таку радість, що я 12 храмів тоді побудував. А потім, звичайно, в Київсько-Житомській дієцезі теж було багато, будувалось храмів, але це вже трошки інші часи були, це вже будували священики, я тільки вже як єпископ допомагав чи міг. Та й зараз же в Харківсько-Запорізькій дієцезії теж ми будуємо сьогодні 2 храми – Миргород і Мелітополь. На плані будови ще щонайменше кілька храмів, які треба збудувати, де вже життя заставляє. Але ви праві, ті часи, які були, вони не повторюються. Це були неповторні часи.
Окрім того, на вашому рахунку десь 28 будинків сімейного типу в Карітас-Спес, так?
Але це не моїм рахунку, це взагалі на цілій Україні. Ми будували 7 будинків тут, в Київ-Житомській дієцезі, це де я безпосередньо приймав участь. А там же будували, власне, дієцезіальні Каритаси Львівської дієцезії, Закарпатської дієцезії. Це вони вже будували дійсно. Це вже праця Каритасу, так скажімо.
Владико, ви щойно сказали, що будується храм і на Миргороді. Я знаю, що там була дуже цікава історія, коли районна рада давала землю католикам, але православні священники, єпископи були проти, і через це дуже довго заштопорювалося будівництво. А що ж сталося потім?
То значить, я був на самому початку цієї історії, тому що тоді належала та частина до Києво-Житомирської дицезії, і я купував цей будинок. Влада нам не давала землю.
А, влада
ми
не
купили,
давала.
Ми купили землю, купили будиночок з землею. І на цьому будиночку хотіли будувати храм. Там ніхто не хотів давати нам землю. А коли ми вже купили будиночок, і воно в гарному місці був, і там кусочок землі, який дозволяв, на якому дозволялося збудувати храм, районна влада сказала, ми не можемо, бо на нас кине владика наш клятву. Тобто,
ага, прокляття. Так.
Прокляття. І ми не можемо дозволити вам. Добивайтесь, розмовляйте з владикою православною. Якщо він погодиться, ми не проти. І це, знаєте, 8 років тривали такі перемови. Він же потім сказав, що ну, найдіть інше місце. В іншому місці я не буду проти. А в цьому місці я проти, бо дуже гарне місце. У вас буде видно з цих сторін. І це дійсно була проблема. А ось тепер, коли почалася війна в 13-му році, в 14-му знов звернулися до влади, як у вас і далі така сама думка, що московський патріархат дає дозвіл будувати якісь інші храми, чи не будувати. Сказали, ні, ви будуйте, ми вже не проти. І от ми почали в минулому році будувати.
Ну от не було б щастя, де нещастя помогло, що називається. Так можна прокоментувати цю історію з храмом. Ваше Преосвященство також минулий тиждень ознаменувався, ну, можна сказати, таки, такою днями пам'яті блаженнішого Любомира Гузара. А для вас особисто що означала ця постать?
Ну, це авторитет церкви. Це людина, яка має гарну історію в церкві, залишила дуже вагомий слід в історії України. Незважаючи на те, що він приїхав в Україну вже тоді, коли прийшла воля, він не проходив тих випробувань, які пройшли наші священники, наприклад, єпископ Ольшанський, чи отець Рафал в Львові, чи інші єпископи, які, направда, чи священники, які пройшли, вони були свого роду такими мучениками, правда. А Гузар прийшов, коли прийшла свобода. Але якраз він цей момент дуже гарно використав для розвитку, перш за все, греко-католицької церкви. І, звичайно, його вагомий голос в історії України – це був такий досить значний. І він, ну, залишився собою завжди. Він був собою, мав свою думку. Я його знав особисто. І я його поважав як старшого співбрата, як авторитетного єпископа і потім верховного архієпископа греко-католицької церкви. І, ну, що тут сказати, знаєте, тут не додаєш нічого, коли людина дійсно має такий авторитет. Слава Богу, що були в історії такі постаті, абсолютно, як Гузар, як інший і так далі.
А кажуть, що він був таким, ну, об'єднавчим, тобто він вмів з'єднувати в цьому, в тому числі якісь різночитання, різномаїття непотрібні десь в чомусь, в тому числі в церквах. А чи пересвідчували ви щось подібне, ваше Преосвященство?
Ну, я би не сказав, що аж так об'єднував, але він знаходив якісь такі слова, які нам всім подобалися. І це нас більше об'єднувало, тому що, ну, мав свій становчий голос, так скажімо.
Ага. А ваше Преосвященство, ну, також от минулий тиждень, хочеться вас особливим чином це запитати, ознаменувався всеукраїнською ходою за захист прав сімейних цінностей, захист прав такої природньої сім'ї і так далі, десь от вулицями центральними, київськими, пройшло там від 3 до 5 тисяч осіб. В тому числі були і ви, і ще також були представники різних релігій, церковних організацій. Як вам така цифра здається? Вона адекватна чи могло бути більше? Чи це не важливо?
Знаєте, виглядало дуже гарно, тому що цих 3 чи 5 тисяч розтягнулися вулицями міста. Це було дуже чудово так дивитися, як багато людей. І ми пройшли дійсно з такою, ну, гарним наміром захист дітей, сім'ї. Але для Києва це, ну, капля в морі, ви знаєте, дуже мало. Хоча набагато більше, ніж в минулому році. Це всі говорять, набагато більше, ніж в минулому році. Але я повторюся, це набагато більше могло бути, тому що тема дуже поважна. Захист дитини, захист сім'ї. І що мене найбільше заболіло, коли я дивився новини вечірні, я більше часу побачив, як показували деякі канали, буду говорити, що якраз в Варшаві проходив парад гомосексуалістам. Більше часу уділили на це, а на нашу ходьбу, на нашу цю, власне, подію журналістів не хватало взагалі. Не було навіть мігавок в деяких каналах. Ви розумієте, в чому проблема? Що більше інтересує якась ходьба збоченці десь далеко за кордоном, ніж що діється у нас в Україні. Ось тут треба журналіста працювати, щоб журналісти не тільки інтересувалися політикою, не тільки гарно висвітлювали корупцію і все, що діється в Україні. Це вони роблять дуже добре. Треба віддати їм, якби те належне. Що так, як журналісти сьогодні висвітлюють всі ті корупційні схеми і все, що родиться в Україні, це дуже гарно. Але якби вони ж так звернули увагу на ту моральну проблему, яка є в Україні, і показали те, що повинні показати, от тут нас трошки не дотягується. І тому на таку ходьбу теж дуже мало людей прийшло, якщо як для Києва, повторюся. Але що найбільше мене потішило в цьому всьому? Що ініціатором такої ходьби була католицька церква. Наш медіа-центр, Радіо Марія в прямому ефірі. Все це так гарно насвітлили. Ми в наших кругах католицьких і взагалі на Україні показали цю подію на такому гарному високому рівні. Це ось наша католицька позиція, католицький медіа-центр, Радіо Марія, інші. І от екуменічний той рух, який нас так об'єднав, якраз в кінці Михайло Паночко з протестантської церкви сказав, що це гарна ініціатива була католицької церкви, неважливо, хто ініціатором, нехай це нас об'єднує, нехай це нас дійсно єднає, щоб була і був дім, і була, і був син, і була мати, цитував Шевченка. Ну, так, чудово так. Все так пройшло. Потім всі ці концерти дитячі, які відбувалися в Мар'їнському парку, все відбулося. Ну, чудово. Я вважаю, що ми на такі події повинні звернути дуже багато уваги, бо це найцінніше, що є в суспільстві, це сім'я. І уділити трошки часу на боротьбу за сім'ю, за здорову сім'ю, за права дитини, захист дитини. Ну, нема більш важливого, що завдання сьогодні, як власне таке.
Ну, щодо журналістів, то скажу, що головний ворог і головний гріх журналіста – це жадібність до рейтингів. Звідси і картинка, яку ви побачили на одному з телеканалів, це гей-паради, так? Які можливо, також викликають більше зацікавлення у глядачів, якщо показувати це. Вони ж там ходять в різних костюмах і так далі. А оскільки ви цю тему доторкнули, ваше Преосвященство, то на цьому тижні був Всеукраїнський день журналіста. Насправді, так, я щойно згадав, чого вам бракує от в українській журналістиці, там, християнській, нашій, світській, можливо, там теж попрацював нечистий, і це якось можна виправити. І як, на вашу думку?
Знаєте, я боюся критикувати журналістів, тому що це така категорія людей, які, знаєте, професіонально мають стільки добра в собі, і професіонально можуть мати стільки ж зла. Вони вміють зманіпулювати і в одну сторону, і в другу сторону, правда, як їм буде цікаво. Скажу, наприклад, такий приклад, коли ми там осінню 2014 року, в 2015 році, так само, завжди була так звана ротація. Одні йдуть в АТО, ті вертаються, і на площі Свободи в Харкові відбувалися такі молитви і посвячення цих військових. І якраз прийшла моя черга. Та греко-католики, Київський патріархат і Римо-католики. Ми по черзі благословили цих воїнів, які йшли в АТО. І така погода трошки була сніжна. І тільки на одному каналі показали там цю подію. Але так показали, що стоять воїни, тримають розар, який я роздав. І як я благословив, тільки моя рука з перснем. По цьому можна познати, що це католицький епископ. Не показали, хто святив. Ви розумієте? Ось це правдиве обличчя журналістів. Як вони вміють це зробити? Тому, знаєте, якраз от такої об'єктивності до всіх одинаково, якось безопередженості, неопередженості до інших, а до других якась прихильність, цього, що в нас бракує. Тому що треба виховувати. Бракує християнства. Журналістиці. Такого правдивого, щирого християнства. От цього, власне, коли ви
побачите. До речі, можна сказати, що трошечки проти вас погрішив і я. Я розкажу, в чому справа. Я робив інтерв'ю з єпископом-номінатом Едвардом Кавою і сказав, що до Едварда Кави наймолодшими єпископами були владика Віталій Скомаровський і Петро Мальчук. Їм на момент єпископських свячень було 42 роки, А ось потім я згадав, а як же наш єпископ Станіслав Широкарадюк, якому на момент єпископських свячень було, скільки ваше преосвященство?
38.
38, так, ваше так. Преосвященство, так що вибачаюсь перед вами.
Це не проблема.
А ваше преосвященство, але ж все ж таки Едвард Кава вас обійшов на пару місяців, так, він трошечки молодше, да? А ваші відчуття, що в нас такі нові молоді єпископи? Віталій Кривицький, який 73-го, це йому 44, і Едвард Кава, якому також 38. Ваші відчуття, що саме такі молоді будуть?
Ви знаєте, молодість – це не проблема. Ця хороба лікується дуже швидко. Бачите, я теж був наймолодший єпископ тоді в Європі, а зараз вже я найстарший єпископ в нашій конференції єпископів, правда, єпископством. Я ж маю 22 роки єпископства. Але мене тішить те, що якраз вони вибрані. Власне, Кава, яку я дуже добре знаю, з яким працював.
З одного ордену, так.
З одного ордена. Це душа, знаєте, це Божа людина, яка несе такий позитив і таку надію, що просто хочеться дякувати Богу, що він пройшов. Зумієте? Та сам Віталій, з Віталіком. Ми теж працювали багато. Він керував молодіжний центр в Коростишеві, де я теж тоді допомогав від Каритасу, і святив цей центр. І я бачив ту щиру поставу, то бажання, знаєте, що він готовий вискочити із себе, щоб щось зробити. І ось це дуже тішить, оце тішить. А те, що вони молоді, знаєте, вони наберуться досвіду. Досвід в них вже є, треба сказати, непоганий досвід. Ну, але є добра воля, є якесь благословення над ними, я так бачу. Це мене найбільше тішить. І те, що, знаєте, я вам скажу, є велика різниця, що таки молода людина приходить, з яким ентузіазмом, з якою силою, з якою енергією починає працювати. А є дуже велика різниця, коли приходиш у старшому віці. Я нічого не маю проти нашого ординарія емерита, єпископа Яна Порвінського. Але коли я прийшов до нього як помічник, мені була шкода, як він страдав здоров'ям. Дійсно, в нього здоров'я дуже не було. Як йому було важко щось працювати. Що можна було вимагати від людини, яка бореться за здоров'я? Ми тіє послали на лікування в Харків, перебудували його резиденцію, бо він жив в такому на підпідвальному приміщенні. Хвороба була дійсно дуже небезпечна. Він вже тоді залишив тестамент. Він просто був готовий помирати. Він готовився більше померти, ніж щось в цій дицезі зробити. Розумієте? А тут приходять молоді люди, повні енергії, і хочуть щось працювати, мають дуже багато помислів, ініціатива. Вони внесуть дуже багато нового, внесуть свої дієцезі, де будуть працювати. Внесуть, розумієте? Один сказав, що я постараюся нічого поки не міняти, поки я придивлюся, правда? Mm-hmm. Що треба робити. А другий сказав, а я нічого не залишу без змін. Дві людини. Це цікаво, мені так сподобалося. О, молодці хлопці, от так, власне. Треба все робити.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це підсумковий випуск програми «Голос народу, голос Божий» в рамках спецвипуску програми «Архіпастир відповідає». Сьогодні з нами ординарій Харківсько-Запорізької і дієцезі підбиває підсумок за тиждень найважливіших тем тижня. Ваше Преосвященство, також, щоб закінчити тему саме молодих наших єпископів, ви дуже добре знаєте Київсько-Житомирську дієцезію, тривалий час тут були як єпископ-помічник, багато чого зробили. Знаєте також і Західну Україну, одну із таких найгарячіших точок з позиції там такого етнічного протистояння. В Луцьку ви були апостольським адміністратором. Які виклики, на вашу точку зору, стоять і перед Едвардом Кавою, єпископом-номінатом, і майбутнім ординарієм Києво-Житомирської дієцезії Віталієм Кривицьким, на вашу точку зору?
Я думаю, що виклик перший, який нас всіх болить по всій Україні, це брак священників, а ще більший брак добрих священників. Навіть найбільш святий єпископ, найбільш здібний, найбільш талановитий, якщо не буде мати добрих співпрацівників, він не зможе що зробити. Отут у нас проблема. Ми повинні щось думати, як працювати над покликаннями, як дійсно покликати нових, так як церква покликала їх, нових енергічних єпископів, до служіння в церкві. От ми щось повинні зробити, як покликати нових енергічних та нових молодих людей до служіння в церкві священників, в священстві, в нашому житті. Це маю до про жіночі ордени, яких нам так бракує сьогодні, так потрібно кругом. І оце перший виклик, які, знаєте, всі проблеми пройдуть. Війна теж закінчиться. Вона дуже нас болить, та війна. Вона закінчиться. Всі ті проблеми волинської трагедії, вони болять ці рани. І, знаєте, вони і будуть боліти, але вона проходить. Ми з часом навчимося з цим жити, як кажуть. Але без священників, власне, ми не зможемо зробити те, що вимагає нас сьогодні, як ті виклики часу. Оце дуже, дуже перший такий найголовніший виклик. Другий, як я вже сказав, це, знаєте, поборотись за здорові сім'ї. Угу. Ось це наше завдання сьогодні. Захист сімей, багатодітних сімей. Треба, може, за прикладом єпископа Дубравського, їхати навіть хрестити тих дітей, тих сімей, які мають третю дитину, четверту дитину, п'яту, таким батькам треба людське чудувати, щоб вони, знаєте, відважно приймають то життя і приймають стільки дітей, скільки Бог дає їм. Нам треба такі сім'ї мати, щоб потім мати теж і священників, і добрих людей, і все інше. Ну і такий третій виклик, то, звичайно, та планова деморалізація, яка так, знаєте, загрожує нам вже зі Сходу. Бо з Сходу прийшла інша деморалізація червона, яка нищила 70 років все, що можна було знищити, правда, все святе нищила. А сьогодні деморалізація йде зі Заходу. Розумієте? З Заходу приходить деморалізація, де хочуть показати якось інше життя, якусь іншу мораль, якось показати, що то, що Бог створив людину і жінку, таким способом показав, яка дорога до щастя, то нам пропонують вже не називати чоловіком і жінкою, а якоюсь істотою з невизначеною статтю чи ще щось. Це, знаєте, насмішка над тим, тою гідністю людини навіть, вже не говорю про сім'ю і все інше. Ось тим треба теж бути готовим, як сміливо з цим боротись, тому що на Заході, на жаль, бояться цієї теми, щоб не бути атакованим, критикованим. Краще мовчать. Знаєте? Тут єпископ не повинен удавати глухого і не повинен удавати сліпого. В цих питаннях треба займати свою позицію. От, як ми сказали, як на прикладі, наприклад, кардинала Гузера. Я би сказав більше, мені дуже подобається теж один францисканець, який був у Львовській архідіецезі, це отець Рафал Керніцький. Угу. Це свята людина, яка пройшла такі випробування.
Так.
Легендарні. Ви знаєте, такі люди, які були в Римо-католицькій церкві, чи відійшли до Бога Отця, ми повинні ними пишатися, ми повинні згадувати про них, скільки вони зробили. І вони не боялися ніколи сказати, а це не згідно з моралью, це є гріх. І знаєте, не боялися нічого. Я візьмімо такий священник наш Дажицький.
Угу.
Знаєте, він після в'язниці прийшов, і коли його питали, чи ви маєте щось проти радянської влади, він каже, так, бо не згідні закони радянської влади. Які? Та на самі моральні закони. А ось ви аборти дозволяєте, а закон Божий забороняє. Ось я каже, проти таких законів радянських, які дозволяють вбивати людей. Ви розумієте? Тільки прийшов з в'язниці, каже, але він знав за своє, розумієте, проти радянської влади виступає. А це хіба проти радянської влади? Це виступав проти такого неморального життя, коли дозволяють вбивати офіційно саме незахисне дитятко, яке ще не можна захистити себе навіть простим криком, правда? Так. От тут дуже важливо пам'ятати, що ми в історії мали таких людей, і маємо з кого брати приклад.
Багатьох. Тот же Андрій Гладусевич, який, можна сказати, вас вихопав, так, як священника.
Ахомітський і всі інші.
Джапецький також.
Хопе,
так. Знаємо і намагаємося цю пам'ять людям встановлювати. Ваше Преосвященство, ви знаєте, ви назвали три пункти. Єпископ-номінат Едвард Кава сказав, що я буду відкритим, і буду намагатися примирювати. Знаємо, що у Львові є ця проблема до примирення. Ви бачите, як єпископ такий досвідчений, який вже має 22 роки стажу, ходи до такого примирення?
Звичайно. треба підходити дуже спокійно до всіх питань і не боятись будь-яких тем. Це дуже важливо. Не боятись діалогу. Там є можливість діалогу, там є можливість розмовляти, там є багато можливостей, щоб дійсно то примирення і ті острі питання, які вони є, їх не можна, скажімо, якось роздирати, але треба пробувати, як їх гоїти. Я думаю, що Едвард Кава – це якраз та людина, яка зможе це робити. Він тут виріс на цій землі, він знає ці всі проблеми. І він, я би сказати, відчуває своїм серцем все, що є. Бо я не хочу сказати, що архієпископ Мукшицький мало зробив, він дуже багато зробив. І працює так, як він може, і так далі, чи той єпископ Малий. Ну, а згадаємо кардинала Яворського. Це легенда нашої історії, правда? Скільки він своєю поставою, своєю терпеливістю. Він дуже багато робив для того, щоб якось єднати ці народи, єднати і загладжувати якісь ті болючі питання. І думаю, що Бог поблагословить, якщо людина хоче робити. Це надія на наших нових молодих, як сказав наш нунці апостольський Клаудіо Гожероті, що це надія церкви. Я це бачу, ви знаєте, дуже трафні слова. Надія церкви.
Дуже. І він, мені сподобалась його цитата, нунція Клаудіо Гуджероті. Мені цю цитату сказав в прямому ефірі сам Едвард Кава, коли пропонував єпископство Едварду Каві, він сказав, що ти дуже хитрий. Каже, в якому сенсі? Виключно в хорошому, відповів Гуджероті. Тобто ось така справжня, доброчесна християнська хитрість, вона має бути для того, щоб мати певні такі важелі до врегулювання різних моментів. Як ви вважаєте, ваше Пресвященство?
Так. Я думаю, що це дуже-дуже вірні слова. Він в доброму значенні, він дуже хитрий і скажімо, має вдачу таке. Я знаю, як він будував храм в Кременчугу, я теж був свідком цього. Бачу, як він в інших Борисполі будував. Це дійсно він вмів знаходити якось ту дорогу, яка подобалася всім, і він ніколи не сходить з своєї позиції. Це є така свого роду благословена хитрість.
Ваше Пресвященство, дорогі слухачі, у нас залишається 10 хвилин. Це означає, що ви можете поставити своє запитання на будь-яку означену тему або неозначену, але та, яка у вас зараз в серці, запитати у нашого дорогого гостя, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, владики Станіслава Шаракародюка, за допомогою наших телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-600 50-18-60, 093-323-73-18. Ваше Пресвященство, перш ніж ми перейдемо до дуже такої важкої і болючої теми, хочеться у вас запитати, просто наскільки ви це в ефірі озвучували, я, чесно кажучи, підозрюю, що озвучили, але оскільки це пригадав нам владика Радослав Змітрович, буквально в четвер у нас був ефір, він сказав, що він з вами в часі ходи розмовляв, що ви будуєте якийсь будинок, ще який схожий на той, який є в Писарівці. Да? Що це за будиночок для дітей чи для батьків? Що це?
Я вже скажу більше. В жовтні місяці буде посвячення цього будинку. Ага. Це досить великий будинок, називається «Дім надії», ми так його називаємо. Хоча це насправді дім самотньої матері. Дуже багато молодих дівчат і переселенці з Луганська чи з Донбасу. І в Харкові не бракує таких дівчат, які деякі в 15 років казалися на вулиці вагітними, не маючи батьків, або батьки відмовляються від них, тому що вони все-таки якась така вроджена, знаєте, чеснота, бояться зробити цей гріх аборції. От як їм допомогти? І там сестри-ордіністки провадили в своїм такому монастирі спочатку такий проєкт, що допомагали жінкам в цій ситуації. І коли я прийшов, вони показали проєкт, попросили, щоб їм допомогти. Я кажу, що я, знаєте, я загорівся просто цією ідеєю. І ми купили величезний будинок, такий недобудований, в сирому стані. І ми її будуємо так на швидко, щоб до жовтня закінчити. І вже вона черга стоїть, черга. Ми вже приймаємо дівчат, немає сестер місця, приймаємо дівчат. І потім вони будуть жити в цьому будинку. Це такий проєкт ресоціалізації деяких жінок. Їх вчать все. Готовити, шити, в городі працювати. Ну, всі умови для цього в нас будуть. І от 3 роки таким жінкам ми допомагаємо, що вони доцінили то життя, яке вони врятували, родили, от жінка родила це дитя. І далі, щоб вона ну, залишилася жінкою, щасливою жінкою. І вже бачу ці останні 3 роки, які гарні результати, як вони міняються. Вони це і те приводять на благословення в церкву. І вже на сьогоднішній день, хоча так тісненько в цих сестер оріоністок було, але вже пройшло понад 40 таких дівчат. І всі зберегли життя. І вдячні Богу, що вони це зробили. Ось тепер ми хочемо збільшити таку можливість цим будинком, який буде, таких вписується, це правда.
Дякую.
Щоб більше була така можливість.
Дякую. Владико, дивіться, тепер до цієї, ну, я не знаю, як назвати рану, рани питання, так? Дивіться, з огляду на складнощі з перереєстрацією статутів релігійних організацій, що вимагаються податковим кодексом, Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій проситиме парламент змінити підхід на користь законодавчого регулювання неприбуткового статусу, а не статутного. Ну, тут багато незрозумілих для нас слів. Ваше Преосвященство, що це на практиці означає?
На практиці означає те, що фактично, фізично не буде можливості перереєструвати всі статути. Я розмовляю особисто з Держком релігією і, власне, якраз відповідальний за цей пан Юраш, який, направду, людина відкрита, і дуже добра людина, хоче допомогти, але каже, ви пойміть, навіть якщо ми будемо працювати в 3 зміни, то ми зможемо зареєструвати 20% всіх статутів з цілої України. Тобто ми не дамо ради зареєструвати, а якщо ні, то далі з нового року всі статути будуть розвиватися комерційні, і з нас будуть здирати податки як з комерційної організації. Може, це прислідує влада ціль таку, що трошки в такий спосіб, бо я більше не можу пояснити, чому так поступають з релігійними організаціями постійні перереєстрації, постійно треба щось змінювати. Тільки хтось прийшов новий до влади, це вже третя така хвиля таких перереєстрацій. Розумієте? Ну, я не знаю, коли закінчиться, я не впевнений, що це вже кінець. Тому ми звернулися, і це Всеукраїнська Рада також звернулася, щоб не перереєструвати всі, а просто дати статус всій релігійній організації і церкві є неприбуткові. І все, і всі закони, всі статути являються тими самими дійсними, не треба міняти статут, іменно в статуті написати, що неприбуткова організація. Та це знаєте, ну не знаю, дитині зрозуміло, що церква це не є прибуткова організація.
А чому саме зараз виникла ця ініціатива, а не там коли рік тому?
Це повторно
коли...
вже. Це повторно вже. Ми за третій раз ми це ініціюємо, звертаємося, але нас не чують.
Ну, відома картина. А ваше Преосвященство, і на завершення нашого інтерв'ю, ми знаємо, що минулий тиждень також ознаменувався такими дискусіями, а за що ж насправді Україна терпить і переживає за війну? Чи то за якісь конкретні гріхи, чи загальні гріхи, і багато, ось як ви казали, журналісти розпалювали тут, це правда, і ви також на кредо давали своє тлумачення цьому, за що ми терпимо. Так, направду, чи є причинно-наслідковий зв'язок з конкретною якоюсь подією, яку ми переживали нещодавно? Чи це загально якийсь такий кумулятивний ком, тобто накопичувальний, як гомофон такий певний на Україну? Як це розуміти нам от з християнської точки зору? За що терпить зараз Україна війну і економічні якісь негаразди і так далі, тому подібне?
Мені дуже подобається, якщо ми вже говоримо про Гузара, так, давайте візьмемо за авторитет цього кардинала, який дуже гарно. Він в одному з таких інтерв'ю сказав дуже просто: «Я не знаю, за що». І я навіть якраз сумнівався, чи Бог справедливий. Але я вірю, що Бог любить мій народ. Якщо Бог щось допускає, є на це причина. Він знає для чого, а я не знаю для чого. Давайте так подивимося, що не будьмо пророками, не пророкуємо, бо дуже легко попасти під каміння. Пророки камінували. Якщо Бог щось допускає, нічого без причини не буває. Ми мусимо з цим погодитися, хочемо чи не хочемо. Якась причина є. Ми не знаємо, яка причина. А може бути, і просто нам треба пройти якесь очищення. Може, треба нести свій хрест. Якщо так говорити, то Ісус Христос на хресті оказався теж, якби, знаєте, наслідком чужих гріхів. Але його страдання оказалося спасенним. Може, і це страдання наше окажеться спасенним для України. І воно вже дає свої плоди, якби ми, знаєте, якби це нас не боліло. А от дивіться, на кінець ми зрозуміли, що в НАТО йти – це добра справа. Тому що вони вже вимагають від нас правдиву боротьбу з корупцією. Якщо ви хочете в НАТО, зробіть порядок з корупцією, зробіть порядок з законодавством, з судовою реформою. І Європа від нас вимагає зробити ще. Якби не ця війна, ми так і топталися. То в Москву, то на Захід, то в одну сторону, то в другу сторону. Розумієте? Є тут певна якась таємниця, яка перед нами закрита. Але не можна картати себе, що як за щось конкретне страждає наш народ. Ми не знаємо цього. І тому я думаю, що кожен народ, якого Бог досвідчує, має своє майбутнє. Так як, знаєте, кажуть, кого Бог любить, то наказує. Може, і таким способом треба читати. Я вірю, що Бог любить наш народ. Я в цьому переконаний. А на всі інші питання я не знаю відповіді.
Владико, ну і, на жаль, в останніх наших інтерв'ю, це за останні 2 роки, от змушений так завершувати постійно ефіри, ну тому що ви є таким певним інсайтом, тобто людиною, яка, можливо, найбільше знає там правди про ту війну або якусь її частину, оскільки ви якраз в цій дієцезії, яка опікується і Луганськом, і Донецьком, і так далі. Що скажете, що зараз? Чи якось молитви вже відчуваються, що до Бога дійшли, чи там все палає і горить?
Молитви завжди доходять. Не треба втрачати надії, треба молитися. Я буду просити вас всіх, хто мене чує, моліться, ще раз моліться за мир в Україні. Вже, мені здається, ми вже вийшли на таку фінішну перемогу, що війна скоро закінчиться. Як вона закінчиться, я не знаю, але вона вже повинна закінчитись. І я думаю, що молитви доходять до Бога. Доходять молитви. І дуже багато людей все-таки навернулося до Бога. І з тих числа переселенців, і з багатьох людей, які постраждали, вони багато втратили. Але, як деякі з них кажуть, але й ми багато отримали, тому що ми пізнали в такий спосіб Бога. Це, ну, це важка теологія, але так є. Часто пізнаємо Бога тоді, коли якась біда нас заставляє придивити до цього. Тому я вважаю, що якщо ми будемо більше молитися, то швидше ця війна закінчиться. Дай Боже, щоб цей рік був останній рік цієї війни. Я щиро в це вірю, що це якось, може, рік Фатимської Божої Матері, об'явлень Фатимських, якось дасть нам той величезний дар миру. І ми повинні доцінити, що таке дар миру. Тепер ми це знаємо. Правду сказати, не завжди ми це доцінювали, що таке дар миру. Молімось, щоб цей дар якнайшвидше Бог нам дав.
Ну що ж, Владико, надзвичайна вам подяка, що ви завжди з відкритим серцем до слухачів Радіо Марія, взагалі до всіх вірних відноситеся і даєте завжди такі щирі відповіді, так як відчуваєте, так як вірите, так як думаєте. Ми молимося за всіх без виключення єпископів, згадуємо часто вас і постійно просимо Святого Духа, щоб сприяв вашим діям. І на завершення нашого ефіру, підсумкового за тиждень, програма «Архіпастор відповідає». Традиційно просимо вас про благословення для наших слухачів. Прошу, будь ласка.
Перед благословенням прошу вас про молитву. І нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь.
З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам. З Богом.